I Matteus 4, 1-11 leser vi i Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød.» Men han svarte og sa til ham, «Det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Atter tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. I Lukas evangelium, kapittel 10, vers 17-20. Da kom de 70 glade tilbake og sa, «Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn.» Da sa Jesus til dem, «Se, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade eder. Dog, gled eder ikke over dette at ånden er eder lydige, men gled eder over at eders navne er oppskrevet i himmelen. Amen.» Disse to ordene hører på en ganske underlig måte sammen, i det siste ordet i Lukas evangeliet refererer seg til det første, eller rettere sagt, det Jesus sier der refererer seg til hans kamp imot sjelefienden i ørkenen. Derfor skal vi begynne med å se litt nærmere på ordet om Jesu fristelse i Matteus 4. Det er et av de største ord vi har om Jesus når en virkelig forstår det rett. Det er en av de instanser Jesus må gå igjennom for å kunne gå til den offentlige del av sin frelsergjerning. Jeg understreker altså den offentlige delen, fordi hele Jesu liv hører med til hans frelsergjerning. Også den tiden, de 30 årene, som går forut for den offentlige delen av den. Men da Jesus skulle gå til den offentlige og den avsluttende del av sin frelsergjerning, måtte han passere to instanser. Først Jesu dåp, der Jesus bekjenner seg ansvarlig for all verdens synd. Dernest Jesu fristelse. Vi hører at Jesus ble ført av ånden ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Der ute i ørkenen var Jesus alene. Det skal vi legge merke til. Når vi vet dette om Jesu fristelse, kommer det av at Jesus har fortalt om det selv til sine disipler, og de har brakt det videre til oss. Vi har altså det vi i dag ville kalle et personlig vitnesbyrd av Jesus om hans kamp mot sjelefienden. Jesus ble fristet forut for denne tid, og vi vet han ble fristet etter denne tid, men dette er den eneste kampen han har fortalt om, og til og med fortalt detaljert om. Da må den ha en ganske særskilt betydning. Videre legger vi merke til at Jesus der ute i ørkenen ikke gjør bruk av sin guddomsmakt. Han står der som et menneske. Hadde Jesus gjort bruk av sin guddomsmakt, kunne han i det hele tatt ikke ha blitt fristet. Da ville ordet i Jakobs brev komme til å gjelde at Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Nå står Jesus der ute som et menneske, og det er ganske tydelig, han står der akkurat slik som Adam og Eva sto der i paradiset, slik som du og jeg har stått overfor sjelefienden. Og sannheten er at Jesus står der som menneske i ordets fulle mening, som det menneske nemlig som representerer hele menneskeslekten, og som din og min stedfortreder. Her er et menneske som står ansikt til ansikt med sjelefienden. Han skal stå der. Det er den samme ånd som åpenbarte seg over Jesus i dåpen, som driver ham ut i ørkenen for at han skal fristes. Ordet friste i grunnteksten betyr samtidig stille på prøve. Man har ikke to ord for dette i Nytestamentet, det er bare ett ord. Det å stille på prøve er samme ord som å friste, og friste det er samme ord som å stille på prøve. I og med Jesus har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han stilles på alle menneskers prøve overfor sjelefienden. Nettopp det som skjedde med Adam og Eva i paradiset. Jeg kan ikke nå gå inn på hva som skjedde med Adam og Eva. Jeg vil bare si at her har vi et motstykke til det som fortelles i 1. Mosebok kapittel 3. Den ånd som åpenbarer seg over Jesus i dåpen, åpenbarer seg i en dues skikkelse. Duen symboliserer fred. Det står om Jesus, han er vår fred. Han gjorde fred. Han kom og forkynte fred. Det er brukt om ham i Efeserbrevets kapittel 2. Det er symbolisert ved at ånden åpenbarer seg i en dues skikkelse. Det hører med til dette at Jesus skal stilles på denne prøven. Nå kunne det være meget å si om tidspunktet for fristelsen, likedan om måten som den skjer på, og et par ord skal vi ta med om begge deler. Først om tidspunktet. Jesus blir fristet, når vi taler på menneskelig vis, like etter en stor åndelig opplevelse. Faderen selv har talt til ham, eller om ham, skal vi heller si, til døperen Johannes og dem som står omkring, og det var mange, om Jesus. Se, står det, det kom en røst fra himmelen som sa, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og det husker døperen Johannes vitner i Johannes evangeliets første kapittel og sier, han som sendte meg for å døpe, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Det er Johannes 1, vers 33-34. Dette vitnesbyrdet er i virkeligheten Guds vitnesbyrd om sønnen. Akkurat som det heter i Johannes 1. brev, kapittel 5, Gud har vitnet om sin sønn. Nettopp det skjedde i Jesu dåp. Gud vitner om sin sønn. Det har Johannes hørt, og alle dem som sto der, for der var ikke Jesus alene. Det ser vi blant annet i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 21-22. Da det skulle velges en apostel i stedet for Judas, så var det spørsmål om hvem, hva slags kvalifikasjoner han skulle ha.
Og da ble det sagt, en av de menn som gikk inn og ut hos oss, i all den tid den Herre Jesus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han blir opptatt fra oss. En av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Altså, det var ikke nok å være en troende. Det var ikke engang nok å ha sett Jesus som øyenvidne. Men de måtte ha vært vidne til Jesu dåp, likesom hele veien derfra til og med hans himmelfart, for å kunne tre inn i flokken blant de tolv. Og det sier litt om dem som var til stede ved Jesu dåp. Der har Gud vitnet om sin sønn. Og vi må kunne si, men nå taler vi på menneskelig vis, for vårt kjøds skrøpelighets skyld, at det var en stor åndelig opplevelse. Umiddelbart etterpå blir den samme Jesus, som dette er vitnet om av Gud, ført ut i ørkenen av den hellige ånd, for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Så kommer sjelefiendens fristelser. Når det gjelder måten som sjelefienden kommer på, så prøver han å gi det utseende av at han vil bekrefte eller stadfeste noe som Gud har sagt, mens han i virkeligheten vil det stikk motsatte. Er du Guds sønn, sier han. Jesus var menneskelig talt i en stilling som kunne synes lite verdig for Guds sønn etter menneskelige begreper. Er du Guds sønn, da si at disse stedene skal bli til brød. Slik kom han også til Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? På hebraisk, som Det gamle testamentet er skrevet på, er det samme språklige uttrykk som «visselig har Gud sagt». Enten man ville bekrefte det og si «visselig har Gud sagt», eller man ville dra det i tvil og si «har Gud virkelig sagt», er det samme uttrykk på hebraisk. Og det skal nok også illustrere det inntrykk som Eva hadde da sjelefienden kom gjennom slangen. Sjelefienden brukte slangen. Den var vel egnet, den var listigere enn alle dyr på marken. Og de første mennesker hadde ikke hørt noen andre tale til seg enn Gud. Det umiddelbare inntrykk de måtte få ved at slangen begynte å tale, var at Gud ville dem noe. Og så kommer det noe som kan bety visselig har Gud sagt. Altså under skinn av å ville bekrefte, prøver sjelefienden å få menneskene bort fra Guds ord. Og vi kjenner denne talen. Har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig være ment slik? Og det lykkes overfor de første menneskene. Det er det forferdelige. Eva begynner å se på treet, i stedet for å holde seg til Guds ord. Hun så at treet var godt å ete, at det var et prektig tre, siden hun kunne få forstand av det, og så videre, står det i 1. Mosebok 3:6. Dersom hun kan se henne for seg, at hun sier, det kan da ikke være meningen at vi ikke skal spise det treet der. Gud har sagt, ja, men det kan ikke være ment slik. Og så er fallet faktisk skjedd allerede. Så tok hun, og ga mannen med seg. Han tok og åt, og ulykken var skjedd. Før sjelefienden fikk menneskene bort fra Guds ord, kunne han ingenting gjøre. Og det skal dere merke dere. Skal sjelefienden få oss noen vei, må han først få oss bort fra det som Gud har sagt. Derfor, når det gjelder måten sjelefienden kommer på, skal vi sette det som en overskrift over all fristelse. Har Gud virkelig sagt? Dere ser hvordan Bibelens autoritet blir undergravd i dag. Vi kan da ikke ta Bibelen bokstavelig. Det kan da ikke være ment slikt. Det er ingen mening å holde seg til det som står i Bibelen. Så har vi det gående. Slik var det også Jesus ble møtt. Men så ser vi hva Jesus gjør. Han gjør det som Eva skulle ha gjort, og Adam, og som du skulle ha gjort, og jeg, men som vi ikke gjorde. Han sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Dermed kommer ikke skjellefinden lenger der. Han kommer ikke lenger, av den enkle grunn at Jesus holder seg til, det er skrevet. Og merk at Jesus sier ganske enkelt, det er skrevet. Han sier ikke at det er levende for meg, eller at jeg oppfatter det slik og slik. Mange ganger sier vi det at ja, hvis bare ordet var levende for meg, hvis jeg bare kunne tro det, sier vi, men jeg skulle si, det er skrevet. Jeg skal straks komme litt tilbake til det. Men la oss se videre. Jesus seirer altså som en troende israelitt over sjelefienden. Så ser vi djevelskapen. Sjelefienden møter da på ny Jesus som en troende israelitt. Er du Guds sønn, da kast deg ned. Åpenbar deg her, er du Guds sønn. Kommer du dalende ned fra tempelets tinne, vil jo alle skjønne hvem du er. Da blir du hyllet som Messias med en gang. Og så misbruker, jeg bruker med vilje uttrykket, ikke bruker, men misbruker djevelen Guds ord. Fordi nemlig, han river et ord ut av sin sammenheng, og bruker det så det kommer i strid med Bibelen som helhet. Et løsrevet bibelord som anvendes slik at det kommer i strid med Bibelen som helhet, det er ikke lenger et Guds ord, men et løsrevet og misbrukt bibelord. Dessuten står det egentlig i salmen, og det utelater sjelefienden, Herren skal bevare deg på alle dine veier, nemlig når du går der Gud vil at du skal gå. Det utelater han, for det passer jo ikke så godt å ta med. Jesus svarer igjen, det er atter skrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Ja, så sier Jesus igjen, fordi han holder seg til det som er skrevet. Dermed er djevelen avevnet og maktesløs. Og se nå den tredje fristelsen. I den avslører djevelen seg. Satans våpen er, som jeg alt har pekt på, hykleri, forstillelse. Han gir det utseende at han vil noe riktig, noe sant, noe moralsk, noe som er gudfryktig, mens hensikten er å få mennesket bort fra Gud og tilintetgjøre Guds ord for mennesket. Dette hykleriet, det er hans våpen, akkurat som sannheten er Guds våpen. Djevelen kan ikke noe med sannheten. Han kan heller ikke gjøre noe imot sannheten. Han må ha hykleri, forstillelse og falskhet. Ved at Jesus holder seg til det som står skrevet, tvinger han Satan til å vise sin sanne hensikt. Og den kommer i den tredje fristelsen her. Han tar Jesus med opp på et meget høyt fjell, viser ham alle riker og deres herlighet og sier, alt dette vil jeg gi deg. Det er jo djevelen som er denne verdens Gud, som det heter. Jesus kaller ham denne verdens fyrste. Og det heter i Guds ord at dertil er Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus sier selv han er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut. Han er kommet for å røve djevelens makt over menneskene ifra ham. Det er helt riktig. Og sier Satan, nå skal du få den hvis du vil falle ned og tilbe meg. Men da har han avslørt seg. Da kommer hans hensikt frem. Så når Jesus sier, og det står tydelig i språket hos Matteus, han er så ordknapp, han sier, da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og da måtte djevelen gå fra ham der. Det står hos Lukas, han vek fra ham for en tid, men der hadde Jesus seiret ute i ørkenen. Før jeg sier noe mer om det, så la meg nevne litt når det gjelder måten han kommer på til oss. Har du det godt, vet du, sånn som du enkelte stunder kan ha det, så sier djevelen til at nå er du en god kristen. og prøver å innbille oss at nå har vi det slik som en kristen skal ha det. Og prøver i hele tatt å gjøre oss trygge, og få oss til å rose oss av våre opplevelser og slike ting, og løsne oss om det var mulig ifra Jesus. Så vet dere det skifter om. Det blir akkurat motsatt. Det blir stengt for oss. Det blir mørkt. Så kommer sjelefienden igjen, og så sier han, tror du at du er en kristen nå? Tror du at du kan høre Gud til, liksom du har det? Skjønner du ikke det at du kan like så godt gi opp med en gang? Skjønner du ikke at du har stelt deg slik at det nytter ikke for deg? Dine synder er så utilbørlige. Nå var du på en god vei, og du hadde det godt, og så faller du i en synd som du visste var synd, og du skjønner at du både ville den og hadde lyst til den, og så gjorde du den imot bedre vitende, og enda vil du bekjenne deg som en kristen. Du er en ordentlig hykler, sier han. Da vil jeg be deg huske på at djevelen misbruker din ærlighet for å hindre deg i å tro på Jesus. Og jeg vil be deg huske på at alt som vil skille deg fra Guds ord, og alt som vil skille deg ifra troen på Jesus, det kommer ikke fra Guds ånd. Det vet du fra ordet. Da gjelder det å bruke det er skrevet. Er skrevet, den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han regnes hans tro, det vil si det som han tror på, til rettferdighet. Og det står skrevet, Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg ingen lønne støte ut. Det står skrevet. Det står også skrevet, jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend deg til meg, for jeg er den som har gjenløst deg. Det er skrevet. Hold deg til det. Det er skrevet. Ut fra dette kommer vi nå til det viktigste ved hele dette ordet om Jesu fristelse. Hva er det for noe som er skjedd der ute i ørkenen? For å få se det litt tydeligere, skal vi se litt nærmere på hva det er Jesus blir fristet til. Den første fristelsen, er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød, er i virkeligheten sagt med ett ord en fristelse til selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Herren. Hjelp deg selv nå. Du er jo Guds sønn. Du kan da ta deg til rette, ikke sant? Nå står jo Jesus der som menneske. Nå skal Jesus være og gjøre det som du og jeg skal være og gjøre. Det er derfor han står der. Han skal være og gjøre det som Adam og Eva skulle være og gjøre. Og så gjør han det også. Han blir fristet nettopp til det som Adam og Eva ble fristet til, ta seg selv til rette. Adam og Eva hadde fått et forbud som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde. Du må fritt ete alle trær i haven, men tre til kunnskap om godt og vondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det skal du viselig dø. De fikk et forbud som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde, fordi de måtte lære å være lydig for Guds skyld. Det kommer at mennesket vel var skapt syndfritt, men samtidig til utvikling i samfunn med Gud, og derfor måtte stilles på en prøve. Det skulle lære å være lydig for Guds skyld, og da måtte det få en prøve som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde. Og hadde mennesket vært lydig, så ville det lært å kjenne forskjell på godt og ondt, uten å ete kunnskapens tre. Og da ville det lært det på erfaringens vei, og gjennom fristelsen blitt knyttet nærmere i samfunn med Gud. Men det glapp altså. Nå står Jesus der, i samme situasjon. Blir fristet til det samme. Akkurat som du og jeg så mange ganger. Det er selvhjulpenheten. Jesus seirer. Den andre fristelsen, der oppe på tempelet, er du Guds sønn, da kast deg ned, og så videre. Det er sagt med ett ord, en fristelse til selvhevdelse. Det ser så pent ut. Åpenbar deg, så vil alle skjønne hvem du er og tro på deg. I virkeligheten er det en fristelse ganske enkelt å hevde seg selv. i stedet for å vente på Herrens time. Jesus skulle ikke hevde seg selv. Det var ikke slik det skulle foregå. Og Jesus seirer. Men du og jeg har ikke seiret der. Og ikke Adam og Eva heller. Den tredje fristelsen, det er en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over andre mennesker for selv å ha fordel av det. Altså det å vinne makt og innflytelse for å ha fordel av det. Og ser vi nå på disse tre fristelsene, selvhjulpenheten, selvhevdelsen, det å ville ha makt og innflytelse over mennesker til egen fordel, så ser vi at dette er selve synden som alle synder springer ut av. Her har du selve roten, årsaken til alt ondt og alt djevelskap i menneskeheten. Djevelen hersker gjennom vår selvhjulpenhet, vår selvhevdelse, og gjennom det at vi vil ha makt og innflytelse for å ha fordel av det. Der har du selve synden. Dette ble Jesus fristet til. Og her var det Jesus seiret. For første gang har altså det hendt i historien. Det er et menneske som menneske seirer over djevelen. Det har hendt tidligere at mennesket har seiret, om vi skal si det sånn, ved Guds kraft, om dere forstår meg. Gud har brukt mennesker på forskjellige vis sånn og seire i forskjellige situasjoner. Men her er det et menneske som på menneskehetens vegne og i alle menneskers sted står der og seirer over djevelen som menneske. Det er menneskeslekten som seirer over djevelen her. I Jesus altså. Det er du og jeg som seirer over djevelen her. Her vinner Jesus det avgjørende slag over djevelen. Krigen er ikke slutt med det. Krigen er som regel aldri slutt om det avgjørende slag er vunnet. Og det var det heller ikke for Jesus. Jesus forfølger seieren fra dag til dag. Ja, vi kan si fra time til time. Vi får noen glimt her og der av hvordan Jesus er blitt fristet. Og ikke minst i Getsemane. Og gjennom sine egne disipler. Han måtte si til Peter en gang, vik bak meg, Satan. Fra dag til dag, fra time til time, har Jesus forfulgt denne seier, inntil han på korset sier, det er fullbrakt. Da var krigen slutt. Det står om det i Kolossenserne 2:15. Han avvevnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Bakom dette ordet som kommer til oss igjen så, jeg vil si tilsynelatende så ringe skikkelse som ordet i Matteus 4:1-11, ligger altså det største og herligste evangelium. Menneskeslekten har vunnet over djevelen i en representant. Han som sonet din og min synd på korset. Som etterpå stod opp av graven til din og min rettferdiggjørelse, og som nå åpenbares ved Faderens høyre hånd for deg og meg. Han har seiret din og min seier over djevelen. Og nå kan vi gå til det ordet i Lukas 10:17-20. Jesus hadde sendt ut, som dere vet fra evangeliene, 70 disipler. De skulle forkynne Guds rike, de skulle helbrede og drive ut onde ånder, og de opplevde store ting ved Jesu navn. Og så kommer de til glade tilbake, som det står her, og så sier de, og nå må dere legge merke til betoningen når jeg leser det. De sier ikke, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn, men det står, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Så sier Jesus, jeg så Satan faller ned fra himmelen som et lyn. Han taler i fortid om noe som han har sett. Og spørsmålet hva betyr det, og når så han det? Først må jeg gjøre oppmerksom på at himmelen betyr egentlig å ha en opphøyet maktstilling over menneskeheten. Derav det har fått betydningen Guds bolig. Men grunnbetydningen av himmelen å ha en opphøyet maktstilling over menneskene. Jesus sier, jeg så Satan falle ned fra himmelen, falle ned fra sin opphøyede maktstilling i menneskeheten som et lyn, altså i et nu. Når så Jesus det? Det så han ute i ørkenen det. Det så Jesus da djevelen forlot ham, ikke kunne mer, da Jesus hadde seiret, og englene kom til ham og tjente ham med det han trengte som menneske. Da fikk han det gjennom engler fra Faderen. Da hadde Jesus seiret, slik at Satan hadde mistet noe han før hadde eid, men som han nå ikke lenger hadde, for Jesus hadde tatt det fra ham. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Da skjønner dere meningen av det. Og da vil dere skjønne meningen av det som kommer umiddelbart etterpå. Se, sier han, jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner. Det er forskjellige billedlige uttrykk for onde åndsmakter, altså. Jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. De onde ånder var nødt til å være dem lydige i Jesu navn, fordi Jesus hadde seiret. Derfor kunne de gå. Derfor kunne dette skje. Det måtte skje, fordi Jesus hadde seiret. Men så føyer Jesus til, dog sier han, gled dere ikke over dette at åndene, og så kommer det igjen med betoning, eder lydige. Det må ikke vi gjøre heller. Vi skal ikke glede oss over det at Gud bruker oss, for det kommer ikke fra oss. Derimot det noe annet vi skal få glede oss over. Glede oss over at eders navn oppskrevet i himmelen. Det skal vi få glede oss over. Vi skal få glede oss over svært meget. Ja, Bibelen bruker det uttrykket at vi skal få rose oss av svært meget. Vi skal få rose oss av håp om herlighet hos Gud. Og det står vi roser oss av våre trengsler. Apostelen sier, jeg roser meg av min skrøpelighet. Fordi nemlig, han roser seg av det som gjør at han blir avhengig av Herren. For det er avhengigheten av Herren som er hans styrke. Og så står det, vi skal få lov å rose oss av Gud selv. Med vår Herre Jesus Kristus. Så er Romerne 5:11. Og i 1. Korinterne 1 står det i vers 30-31. Av ham er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet den som roser seg, han roser seg i Herren. Hos profeten står det, om noen er forstandig, han roser seg av at han kjenner meg. At jeg er Herren. Ja, det er meget vi kan rose oss av. Men det er en ting vi ikke må rose oss av, og det er at Gud bruker oss. Heller ikke må vi rose oss av våre opplevelser i den forstand. Vi kan ikke glede oss over det at ånden er oss lydige, men vi kan få lov å glede oss over at vi hører Jesus til. Og vi kan få lov å glede oss over at Jesus har seiret. Derfor seirer vi. Og så kommer jeg da til det siste som jeg skal ta med her nå. Dette viser oss hvordan vi får seier over våre fristelser og vårt gamle menneske. Det skjer ved at vi i våre fristelser og overfor vårt gamle menneske tar vår tilflukt til Jesus seier. Som det står i påskesalmen, Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Og så står det, stå djevelen imot, faste i troen. Liksom det kalles strid, troens gode strid. Det som kampen gjelder i våre fristelser, det er å få bli i ordet det. Nærmere bestemt, få lov å regne med at Jesus seiret over djevelen for meg. Jeg seirer fordi jeg får ta min tilflukt til Jesus seier. Og så kan vi sammenfatte det alt sammen i det som brorsan synger. Hold eder alltid nær til Jesu kors og vunder, så ligger Satan under med all sin helvede her. Amen.